Undir þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, já, það er sannarlega rétt að með samræðum milli þingmanna í nefndum og annað slíkt þá finnast lausnir saman eins og við höfum hér fundið. Og það er mikilvægt og skal nú bara ítreka til mína fyrstu þingára það sem að jafnvel sko stjórnarsinnar í nefndum fengu ekki leyfi til að gera að manni fannst stundum sjálfsagðar og nauðsynlegar breytingar á frumvörpum af því það mátti bara engu breyta því sem kom frá ríkisstjórn og kom frá ráðherrum. En það er alveg rétt sem að háttvirtu þingmaður er að tala um hvað þetta varðar. Ég hvet til þess og þá alveg sérstaklega þingmenn Pírata vegna þeir eru miklu meiri áhuga samar um þetta, ekki miklu áhuga samar heldur kannski taka hlutin og skrifa á niður eins og hér hefur verið gert. Og við höfum mikinn áhuga, þá er þarna annars við og hvet þá til að halda þessu áfram vegna þess að þetta er mikilvægt. Þetta er ennþá mikilvægara fyrir okkur Íslendinga sem eyþjóð að tengja okkur betur alheimnum nær vegna þess að með þessu Ísland út í miðju Atlantshafi er ekki fjær mörkuðum og öðru slíku heldur en takkaborðið og við raun og verið enter takkinn og það er nú það sem er áhugavert við netið.
Þegar málstekur háttustu tíundi þingmaður Reykjavíkur